Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja taevas on sinine. Mine sa tea, mida see ennustab lõppude lõpuks on juunis juulis olnud ka sinise, väga sinise taevaga. Piisavalt jahedaid ilmasid, nii et ennustada ei oska nagu midagi, kuigi ennustusi tuleb ja läheb. Ennustatakse nii ja ennustatakse teisiti, kui ennustavad teadlased, siis kuulutatakse välja, et teadlased arvavad ja vajub see teadlaste arvamine ka kuhugi kaugele mineviku enam sellest ei räägita. Praegu siis, nagu me kõik teame, koronakriis on muutunud tervisekriisiks. Võibolla varsti muutub ka vaimse tervisekriisiks, ei oska midagi öelda, ei taha kedagi haletseda ega halvustada, aga aegajalt on ikka jube vaadata varahommikul tühjas linnas maskidega inimesi. No ei ole midagi parata. Inimesed taluvad igasuguseid šokke ja vapustusi erinevalt ja on nagu on. Ja loll, kes põhjendust ei leia, nagu ütlevad klassikud ja teised samaväärsed tegelased. Näiteks, no ei, ma näiteid ei too, muidu arvatakse jälle, et ülistan ühte, aga tegelikult ega ei ülista küll. Samas see maskidega toiamine praegu, kui olukord muutub normaalsemaks, eile tuli veel kenakene pildikene ka, kus lasteaia lõpupidu tehti lasteaia haljas alal autodest väljumata. Noh, selle kohta ei oska isegi midagi öelda, ühes küljest arvestades tänast tausta. Kindlasti peaks olema meedias palju kiitvaid sõnavõtte. Ühe teise laste ja lõpupidu olevat olnud jälle niimoodi, et ainult isa ja ema ja nendegi toolid meetri kaugusel teine teisest, et ja miks? Üldiselt on ju niimoodi, et arusaamatused ongi selleks, et neist aru ei saadaks. Uudised, noh, üldised uudised, mis tulevad, need on ka imelikud, nagu nemad olema peavadki. Ja ega selles pole ka midagi, ainult et need maskidega tegelased meenutavad mulle kangesti anekdoodikest. Mida räägiti, oi ammu, pole midagi parata, aga mis jäi oma originaalsusega millegi pärast mulle meelde. Hoiatan ette, et enamik sellest naljast aru ei saa. 1963. aasta. Napoli laht. Napoli lahes kerkis pinnale allveelaev. No vesikasvudesse kasvanud ürgselt vana nagu muuseumi transport ja jäigi pinnale. Sees algas kopsimine, mida eemalt kaldalt jälgis kalamees. Ikkagi huvitav, sihukest turska pole nagu Napoli lahes varem näinudki. Pika kopsimise peale läks luuk lahti, luugist ilmus ühe äti, no ütleme, torso ülakeha. Mundri räbalat seljas, havemesse kasvanud, iga ka niisugune, et ikka elab veel. Vaatas tema silmi kissitades ringi, märkas kalameest ja hüüdis kalda poole. Hei, sina seal, kas sõda on läbi? Kalamees vaatas silmad suured vastu, ei teadnud mida öelda ja igaks juhuks hüüdis vastu. Ei, papi, ei ole veel! ja see pappi siis puges allveelaeva luugis sisse tagasi, ise pomises on ikka siga see Bismarck. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb pika pai. Ja ei imesta üldse kui, aga ma jätan siin ka natukene fantaasiale ruumi. Mõtlemiseks, noh, niimoodi mõtlemiseks ja see on huvitav tegevus. Noh, mõtlemine on vägev asi, kui inimesed mõtleksid ja mõtleksid nii, et nad konstrueeriksid oma mõtlemise tulemust tõeste andmete põhjal. No siis oleks ju paljud asjad teistmoodi, aga et inimkond konstrueerib oma mõtlemise tulemusi pool tõdede ja lausa jama baasil, siis ei prost, natšalnik, taas joome kullat kolpest, jumal tänat, mitte mede omist viil, nagu ütles Baturin. Vist koguni kahes erinevas luuletuses, aga no tont temaga, siia kokku sobivad nad küll. Loen mina pealkirja, viirus muudab ka juurdunud traditsioone ja mõtlen, kas sõnaga viirus tähistatakse nüüd terminit lollus või ei. Aga see on minu niisugune vandenõuteoreetiline uitmõte, et kiruge, vanduge, olge ikka võitjate poolel, seal on nagu lihtsam lohiseda ja nii edasi. Baltika juhil olla uus visioon, nimelt poode tuleb sulgeda. Laienema peab välismaal, sest siis Eesti välisturistid välismaa suhtes käiksid seal. Baltika, ma ei tea, ülikondasid muide ei ole üldse halvad ülikonnad, eriti kui võtta niisugused kasvavad organismid. Mõõdud on kõik õiged ja isegi oma pojale sain sealt. Baas osa, noh nii, igapäeva kandmiseks. Noh, jah. Eks paljud asjad muutuvad, inimestele tulevad pähe uued huvitavad mõtted. No siin eile lugesin inglisekeelseid või olid need saksa kurrate ja miskeelsed uudised, et bordelle hakatakse avama, aga lubatud on ainult kaks vahekorras olemise poosi. Mis need olid? Noh, tegelikult ei huvita, sellepärast, et ei ole plaanis nagu välismaale sõita. Kuidas Eestis on, ma ei tea, kas terviseamet on võimalik litsikeste poole juba juhiseid saatma hakanud või ei. Seda mina ei tea. Venekeelne uudis jälle ütles, et bordelle tehakse lahti, aga lubatud on üks poos. Ma ei hakanud isegi uurima, kas need bordellid on nüüd välismaal või Venemaal, ükskõik ja see üks poos on niimoodi tagantpoolt. No kellele sellest infost nüüd kasu oli? Sellele oli, aga kõik see tundub nii kuradi loll, et ei oskagi midagi selle kohta tarka öelda. Natukene targema pöördumise on teinud Tiit Madisson, saatis täna hommikul kirjakese. Tema nüüd kenasti jälle kodus pärast pisukes pausi ja kirjakene ütleb. 2015. aastal Nõmme Raadio välja antud raamatus Minu võitlus, ärge nüüd ajage segamini teise Minu võitlusega, mille andis välja Matrix kirjastus, avaldasin ma järgmise mõtte. Eesti eliidi hästi elamise projekt nimega Eesti Vabariik ei ole jätkusuutlik, sest variseb esimese tõsisema katsumuse korral kokku nagu kaardi majake. Nüüd on see katsumus korona tagajärje likvideerimise näol kohal. Ühiskond, kus lokkab poliitiline ja sotsiaalne ebavõrdsus, kus valitseb suur vale ja puudub rahvuslik kokkuhoiutunne, ei saa olla jätkusuutlik. Nii tema on öelnud. Aga selle peale ma tahaksin küsida, Tiit, aga kas niisugune planeet on jätkusuutlik? Ja milleks kuradiks ta peakski jätkama? Need on muidugi koledad küsimused, aga ma tohin ju küsida. Ma tunnistan, et Tiit Madissonil on siin päris kindlasti õigus. Need laused on kirjutatud 2015. aastal. Ja loomulikult ei ole siin ära märgitud, kes, kuidas, miks, millal põhjustas selle koroonatamise. Samas on väga kõrge reitinguga tegelased, ka eile just lugesin, see oli inglise keelne jutukene. Oli vist koguni Nobeli preemia laureaat, kes kirjutas, kuidas AIDSiga on seotud see koronaviirus, et ta on ikkagi laboritoode. Ja vist vaktsiiniks alguses kavandatud või ei olnud, ma ajan neid asju ka juba segamini sellepärast, et kui erilist huvi teema vastu ei ole, kui tegelikult on tegemist poliitilise, majandusliku, ma ei tea, psühholoogilise nusserdamisega, siis ei ole mõtet siin killukesi välja tuua, et aga vaat need, kes koronast pääsesid, need sõid sibulat ja kala ja nüüd nad seisavad nagu talad ja on terveks saanud. No ikka juhtub, võibolla ka ilma sibula ja kalata, kurat seda teab, mis menüü neil üldse oli ja nii edasi. Igasugused soovitused, et võt söödead Himala ja soola või tee endale klistiiri suruõhuga või ma ei tea mida kõike. Süvendavad minus ainult fatalismi. Et kui ikka pauk käib, siis pauk käib sibula, kala ja suruõhuga seda ära ei hoia. Kogu moos. Lihtsalt ise peab terve olema ja mõõdukalt rõõmus ka, kuni pilt lõplikult eest ära läheb. Nii mõniga võib öelda, et see on nii kole, mina pean edasi elama, mina tahan edasi elada. Ja kui vaadata tema elamise tulemusi ja nii edasi, siis ainukene reaalne tulemus võibki olla viriin ja see, et mina pean seda saama, minul peab see olema, riik peab seda tegema. Mis sümendab tõesti küsimust, et aga no, miks siis sina nüüd niimoodi maskees ole ka edasi pead elama? Aga ma ei taha seda teemat edasi ka mitte arendada, ikkagi on reede ja reede on natukene, no peaks nagu vaimsele nädala jooksul kogunenud vaimsele pasale vee peale tõmbama vähemalt lustliku saatekülalisega, kes varsti ilmub kurivaim siia sisse. Täna meil, nagu me teame, 6. Saval 1441, 29. mai 2026, Sivan 5780, 29. lehekuu 10233 ja juuliuse päev 2458998. Päris palju, pole häda midagi. Võiks selle 365-ga jagada ja uurida välja, mis täht sündmus siis oli, mis juuliuse päevadele ka alguse pani. 325. aastal igal juhul võttis Konstantinus suur niisuguse asja ette, et keelustas orjade müügil perekondade lahutamise. Mida ta siis tegi? Ta sekkus kogu oma mõjujõuga liberaalsesse turumajandusse. Helgemad pead võibolla saavad aru, mis selle minu viimase lause taga on. Ja pani no nii öelda riiklikud, imperaatorlikult kehtestatud imperatiivid peale. 1414 toimus Konstantsi kiriku kogu, jälle tore üritus, ja 1918 tunnustas Itaalia Eesti maapäeva de facto iseseisva valitsusena Eestis. No ilmselt Itaalial oli midagi vaja ja kellegagi tuli suhelda ja seega siis pandi need asjad niimoodi paika. 1924. aastal avati Palamusel vabadussõja mälestus, samas kujur oli Anton Starkov. Huvitav, kui, no hea küll, ma ei arenda neid teemasid Tauno Kangro vabadussõja mälestus samast, muidugi oleks keeruline ette kujutada, aga küll selle ka, nagu selle hirmsa risti, saab eestlaste teadvusse ja väidetavalt ka südamesse vägistada. 1933. aastal saabus Rooma doktor Josef Goebbels. Ja millega tema tegeles? See oli 33. aasta. Tema tutvus fašistide propagandavõtetega, et kuda nemad seda teevad. Samal ajal võeti Baierimaal vastu seadus, mis keelustas vabamüürlaste kogunemised. Eks nad pidid siis kogunema teise nime all või pidulikult ja salaja. 1934 Lasnamäe lennuväljalt startis esimene ÕGL2 tüüpi lennuk. Mis see nüüd täpselt oli, seda ma ei tea. Aga kuna laipadest juttu ei ole siin, ma vaatasin teatma teosest, kus siukene asi toimus. Et kuna laipadest juttu ei ole, siis läks lendu ja lendaski kuhugi. 1934. aastal tegi esimese lennu Eestis konstrueeritud lennuk PON2 nimega N. Ka laipadest juttu ei olnud, tähendab läks õnneks. 1954. aasta oma esimese kohtumise pidas Bilderbergi grupp. Vaat niimoodi. 1988 Kolga Jaanis avati Villem Reimani mälestussammas. Ja 1994. aastal, see on nüüd teoreetiliselt niisugune sümboolne aasta, et kuna tähendab sümboolne sündmus, et sellega võidi käivitada ka tahtlikult või tahtmatult poliitilised protsessid, mis viisid ühe mehe karjääri langusele, sest me ei tea, milles hiljem, kes kellega kuidas kokku leppis. Aga igal juhul sündmus oli, et kaitseväe juhataja Alexander Einsen soovis selgust, kas peaminister Laar oli temaga koos kõlastamata pannud aluse riigikaitse alasele koostööprojektile Iisraeliga. Ehk siis teisi sõnu küsis, Mart, kumb meis siis nüüd kaitseväe juhataja on? Ja kas mina ka tohin teada, mis kuradi jama siin toimub? 1998. taotles riigiprokurör Siim Kallaselt saadiku puutumatuse ära võtmist, et esitada talle 3 süüdistust 10 miljoni dollari tehingu asjus. No, võiks ju torti süüa sel puhul ikkagi aastapäev või umbes nii, eks? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios, üllatus, järjekord täiesti segamini, ei keegi muu kui Aabi Rama ja juttu tuleb nüüd niisugusest asjast, et viimati nägin mina sind, kus kohas nägin mina siin Mart Raukasel loengul, kus käsitleti põhimõtteliselt üritati või otsiti või võibolla leitigi vastust küsimusele, kes ma olen. Väga kummaline küsimus, eks ole. See on seotud enesehinnangu, arvamuse, soovmõtlemise ja tont teab millega. sinagi olid ju seal, võibolla hakkaksime kuidagi peale just nimelt sellel teemal. Mida see loeng sulle andis, kui nii võib küsida, see on traditsiooniline küsimus ja noh, anna tuld.
Jaa, no tere armsed, et tore on olla siis reedene rõõm seekord. Raukase loeng, jah, minule andis eelkõige ära tundmisrõõmu. Sellepärast, et kui tema räägib põhiliselt sellisest kreeka kultuuri ruumil põhinevatest asjadest, siis ma avastasin, et praktiliselt kõik, mis ta rääkis, oli mulle tuttav ka vedalike kirjutiste läbi. Et tegelikult need vanad kultuurid on ju oma vahel põimunud ja üksteiselt õppinud ja noh, et ma just imestasin, et nagu praktiliselt mitte ükski asi ei olnud selline, mida ma ei olnud nagu vedakirjandusest lugenud. Midagi siiski oli.
No need on seosed.
Ja.
Ma olen nii vedades kui Kreekast üks jagu kaugel seise visikaga äratundmisrõõm oli minulgi. Päris palju seoseid, millest ilmselt siis heas seltskonnas ei räägita või kui eestlane või muul viisil. Mart Raukas käsitles tegelikult ju ka surma kui niisugust, mis on elu loomulik osa ja mille kohta võiks ju ka nii mõndagi öelda, sest kui sina, Abirama, ei anna tagasi, kogu seda vett, mineraalaineid ja tont teab mida, mis oled looduselt saanud, et moodustuks sinu keha. Jumal hoia, kui teised ka nii teeksid, siis meil ei oleks enam planeeti, kus olla.
Ei no just nimelt, vaata kui inimesed ära ei sureks, võtle kui jõudne see veel oleks. Kui kõik need inimesed, kes on kunagi sündinud, oleks tänase päevani maa peal ja elaks edasi.
No tänaste teadmistega võiks öelda, et neile tuleks panna lisamälusid vist. Kuidas see välja näeb, ma
ei tea. Ja. Või oleks nad kõik siis mingite keeruliste aparaatide all, aga tegelikult noh, ilma üritamata olla kuidagi küüniline või musta humorit teha, siis noh, tegelikult ka, noh, see, et inimesed surevad ära, noh, me võime selle üle kurvastada, aga kui nad ei sureks, noh, mõelge, kui jube see oleks, noh, tegelikult ka, noh.
Siin ma andsin üks kuu aega tagasi interviu ajakirjale Tiiu. Ma ei tea, kas see ilmus ka või ei ilmunud, aga seal oligi just juttu sellest, kuidas vanemad inimesed lähevad teise ilma. Noh, kõrge seas, kellel üks asi paigast ära, kellel teine asi, nii nagu Mart Raukaski rääkis, et noh, sa pead harjuma mõttega, et sa vananed.
Ja jääd
et
haigeks.
Et sa laguned, ja. Et sa jääd haigeks. Haigus ongi see, et teatud jupid ei kannata enam sinu elukoormust välja. Olgu see siis nüüd see nii-öelda haigus sinu peas, mis väljendub no igasuguse kummalise käitumisega või sinu kehas, kui sul ütlevad üles, kas jalad, käed, silmad, no hambad, see on kõigile tuttav teema. Ja ma kirjutasin seal nii nagu asi on, lõppude lõpuks inimesed, kes on ületanud teatud vanuse piiri, nad teavad, et nad on igatahes surmale lähemal kui millelegi muule. Kas nad teadlikult väldivad seda teemat või ei pea nad seda teemat oluliseks? Tõsi, on ka hetki, kus jääb mulje, et vat, kui ma need tabletid saan, siis ma olen jälle 20-aastane. Aga see ei ole nii. Kuidas sa niisugust olukorda hindaksid, et inimene oma soov mõtlemisega tahab jääda igavesti nooreks?
No sellepärast, et hing ongi igavesti noor.
Hing?
Ega hing ei vanane. Meie tegelik olemus siis. See tegelik mina.
Kuidas me... Tegelik mina.
Tegelik mina, jah.
Kui tegelik... No vaata, siin eile oligi just juttu sellest, et ühe kamraadiga, et Harri Raudvere oli öelnud, et keha laguneb ära ja sellega on kõik ja lõpp. Ja siis oli märkus, et noh, aga hing ja hauatagune elu, see on väga ilus väie, muidugi hing ei ela hauataga.
Jaa,
Ja... Aga hinge kestvus minana, kui hinge iga kehastumine saab uue nime ja ei pruugi mäletada üldse, et ta kunagi olemas on.
Mm-hmm. Siis?
No siis, ma vaatan sinu otsa siis.
Ja, aga kui me mäletaks kõike seda saasta, mis me oleme toime pannud oma eelnevates kehastustes, siis me ei üritakski tegelikult noh, mingit sellist vaimset arengut teha, sest see tunduks nagu võimatu. No
see ei tule välja.
Võimatu nagu lunastada kõiki neid patte, eks ole. Et ma selles mõttes usun küll, et see ongi täpselt selle pärast, et selline nagu väga anamnees või et me ei saaks selle minevikuga hakkama, ja. Sest ma teist tõsi meeli usun seda, kuigi midagi tõestada ei õnnestu, et me oleme kõik olnud ühes elus kuningad ja teises elus koerad ja kolmandas maksuametnikud ja nii edasi, et see käib niimoodi noh, üles alla, et kord Vestmannal ja Piibeleht peal. Ja,
see tähendab, et sa tunnistad, et ühiskond tegelikult ei arene, vaid liigub külg suunas, tekivad uued moevoolud, mingisugust noh, edasi minekut arengu mõttes ei ole, meil ei tule juurde uusi juppe, meie põhiloomus, meie põhiomadused jäävad samaks, aga kui me nüüd vaatame siis siin minu pärast kas või kreatsionismi või Darwini teooria poole, siis noh, ütleksin viisakalt, et need ei mahu siia mõttekäiku.
Mm-hmm. No parim, mis ühiskonnaga võib juhtuda, on stabiilsus, mitte mingisugune areng. Enamasti me näeme taand arengut, aga noh, kuhu kohta on ühiskonnal areneda. Asi ju jääb selle taha kinni, et meie potentsiaalid ei arene. Et kui sa oled vaene koolipois ja sul on mõnikümmend kopikat, noh, nõukogud ajal olid kopikat taskus, sa said osta endale ühe jäätise, sa sõid selle ära ja see pakkus sulle naudingut, sa olid õnnelik.
Wonderful.
Ja, aga kui sa oletame, et sul on elus jube hästi läinud ja nõukogud aeg on selja taga, sa oled täiskasvanud mees, sa oled loonud oma firma, see firma on puhkend õide, sa oled saanud miljonäriks, no kas sa nüüd saad miljon jäätist ära sõia?
Kindlasti mitte, sul on, no lihtsam näide oli mul kamraadiga, kes sai nõuka ajal 5-toalise hiiglasliku korteri ja oli väga rõõmus ja siis ma ütlesin talle, noh juhtisin tähelepanu, et vaata kui suur põranda pind tuleb nüüd ära pühkida ja kui palju tapeeti hakkab minema ja lagede valgendamine ja kõik see. Mul on suurem kui sul, aga see ei tähenda, et mul on kergem ja parem elada.
Jaa, vaata asi ongi selles, et meie naudingu potentsiaal ei suurene. Et see ka, milles väljendub areng, et kui me areneme lihtsalt horisontaalselt, eks ole, ja et kui... Noh, kui enne tuli minna, ütleme nõukaajal jälle, eks ju, et sai käia mõnes Tallinna vähestest restoranidest, siis nüüd saab lausa noh, interneti abil ka tellida toidu koju omale, eks ju, et noh, et selline areng saabki olla, aga sellel pole erilist sisu. Noh, see on
no sisu on see, et kui sa saad tellida omale toidu koju, siis üks loll on tänaval vähem.
Ei tea, kas on. No, need
arvad, Voldi... et keegi tuleb asemele.
Ei, no need Voldi ja Boldi mehed peavad ju liikuma nende pakikestega, et neid tuleb ju juurde.
No aga sind ei ole seal.
No minu asemel on see
mootorratamees.
No eks ole. Nii et jah, ei, noh, tähendab, ma saan aru, et inimesed mõistavad sõna areng erinevalt.
Ja.
Või isegi kui asi ei ole selles sõnas, siis noh, väärtushinnangud on erinevad ja see, mis ühe jaoks on areng, see võib teise jaoks olla noh, hoopis midagi muud, eks ju. Et kui me räägime näiteks, no mis areng? Noh, areng, meil on noh, mingisugune tehnoloogia areng on toimunud, jah, et nüüd on olemas midagi, mida varem ei olnud, aga mis väärtust ta juurde annab, et mida me nüüd rohkem saame teha, eks ole, et ega... Siin ei ole sisulist vahet, et kui sa enne võtsid telefoni toru, tõstsid laua pealt ja tellisid takso, elistasid mingil numbrile ja tellisid takso, nüüd sa võtad telefoni ja noh, vajutad mingit äppi ja jälle takso tuleb, aga kus see sisuline erinevus on? Eks?
Sisulist ei ole, et noh. Mingisugune tulemus saavutatakse kiiremini, aga noh, sa ju tead, et noh, ütleme niimoodi, viimase poole teise saja aastaga on tööviljakus kasvanud. Ma ei tea, kui palju 1500 korda ja inimkond tükkmaad vähem arv kordi, aga elu ei ole ju muutunud.
No just nimelt, et sa käid ikka vähemalt 5 päeva nädalas tööl, võibolla ka rohkem, võibolla ka mitme koha peal. Aga noh, kui tööviljakus tõesti nii jubedalt on tõusnud, miks me ei võiks käia siis tööl näiteks 4 päeva nädalas ja jääks sul natuke rohkem millegi muu kui töö jaoks, aga inimene on ikka ori ju.
Kui me saaksime ühe lisa vaba päeva, vaat siin on praegu, ma võtan eilse uudise. See koronakriis on, ma otsin üles, ekraanil kohe olemas. Koronapandeemia karm jälg USA vaevleb ka vaimse tervise kriisis. Ma ei hakka küsima, kes konkreetselt, et esitage täis nimegi. Aga kui Ameerika Ühendriikides on vaimse tervise kriis suurenenud. Seal on muidugi tõenäoliselt igasuguseid eraettevõtlike posijaid ja värke, kes su vaimse tervise teevad nii triksi traksi, et oi jumal. Ja no, saad ise aru, mis toimub. Vaimne tervis on käest ära. Miks? Sellepärast, et hirmutati. Miks? No sellepärast, et reageeriti ka. Miks? Kas see on nüüd mingisugune eriline alandlikkus või?
Alandlikkus.
No keegi teeb, oh! Ja sa tead, et nüüd peabki kartma. Ja see on sul nii lihasse kasvanud. Et sa ei oskagi teismoodi teha.
No alandlikkus on selline põnev termin, eks ju. Et ma ei tea tõesti, kuidas sina seda mõistad, sest seda saab ka mõista väga erinevalt, eks ju. Religioossetes ringkondades mõistetakse seda sõna kindlasti noh, väga, väga kindlalt teatud viisil, eks ole, alandlikkus, kui hakata analüüsima, et see viitab nagu mingisugusele alandamisele või,
ja,
või allapoole.
Meie keeles küll.
Allapoole tulemisele kuidagi või kuidagi ikka nagu mingi allapoole värk on, eks ole. Aga noh, minu jaoks on see sõna ka mõned aastakümned nagu sellist olulist tähendust omanud ja ma olen püüdnud seda mõista, sellepärast, et ma alguses ei mõistnud ja ma näen, et ka paljudel teistele on selle mõistmisega probleeme ja ma ei teagi, kelle süü see on, et, noh, et seda mõistetakse valesti või...
Kas meie alandlikkus on inglise keele humility?
Ma arvan, et on, jah. Humility, jah.
Kas on veel võimalusi? Kas tunnetuslikult on see sõna, no paned sa tähele, kui erinev on ta kõlalt?
On.
Aga tunnetuslikult, kas see tähendab, no sa suhtle palju inglise keeles, kas see tähendab sama?
No meie oleme humility tõlkinud eesti keelde jah kui alandlikkus.
Pakornast.
Mis asi?
Pakornast.
Seda sõna ma olen küll kuulnud, aga ma isegi ei tea täpselt.
No see peaks olema ka midagi alandlikkuse taolist vene keeles. Ma ei vannu, et see on õige, aga...
Vene keeles meie kasutame sõna smireeni. Smireeni.
Ja Smirna. See on nüüd rahu tegemine nagu
Smireeni.
Millegagi. Ja, see on täpsem.
Smirenna.
Ja.
Aga vaata, nüüd ongi see, et mul isenesest ei ole midagi selle nähtuse vastu, et inimesed mõistavad sõnu erinevalt. Et see tähendusväli on erinevate inimeste jaoks erinev. Et see, nii see on ja mina ei ole ju ka mingi etalon, eks ole, et mina mõistan ju ka erinevalt kui mõni teine, eks. Ja võibolla ma olengi mõnest sõnast valesti aru saanud, mul on kohati selline mulje jäänud. Et ühesõnaga ma olen sellega leppinud. Aga samas mulle ka tundub, et siin ei ole küsimus ainult sellises maitselises erinevuses või sellises tunnetuslikus erinevuses, vaid mulle kohati ikkagi tundub, et on tegemist, noh, et juhtub ka seda, et mõiste deformeerub, sõnud sa mõttes deformeerub.
Jaa, loomulikult.
Noh, mitte...
Devalveerub.
Devalveerub, jah. Ja läheb kaotsi. ja näiteks mulle tundub, et kristlikus religioonis sõna alandlikkus mõistetakse hoopis teistmoodi kui selles praktikas, millega mina tegelen.
Nüüd on see, et sa kohandad ühe keele sõna vastavalt grupile, kes seda sõna kasutab. Võibolla näiteks autovõidusõitjate jaoks on see hoopis ka midagi muud ja lüpsijate jaoks ka midagi muud.
Jaa,
alandlik jaa. Lehm,
Ei, vaata, inglise keeles saab ka nii öelda, et inimene elab mingisuguses majas, mis on humble house, eks ole. Eesti keeles sa ei saa seda kuidagi nii öelda, sa võid ütlema nüüd madal majake või midagi taamist, eks ole. Aga see selleks, aga vaata, mulle tundub jah, et asi ongi selles, et me elame nii öelda selles kristlikus kultuuriruumis, eks ju. Ja eestlasel on veel see oma spetsiifika ka, see sama eestlase traagika. Selles võtse, et ma viitan praegu 700 aastale orjaööle. Mis moodi saab mõista 700 aastat orjaööd läbi elanud rahvas sõna alandlikus?
Kas sa üldse saab seda mõista?
Loomulikult mitte.
Väljapool antud juhul kristliku kultuuri.
Ei saagi, ainult minusugune saab sellest, kui hakkab vaatama India poole, saab hakata mingit teistmoodi aru saama, eks ole. Nii et kristluses on siin, ütleme, mingisugune seos vagadusega.
Vares, vaga linnukene.
See on teine asi. Vares ei ole üldse vaga kuskilt otsast või kumbastki otsast. Või siis ütleme alla heitlikus, eks ju, väga vahva sõna jälle. Aga see kõik on minu jaoks täiesti õunes.
Minu jaoks ka, sellepärast, et kui ma ei tea konkreetset tähendust, siis on mul väga raske mõista ja samas, kas niisugustele asjadele saabki anda konkreetse tähenduse?
Vaat, mina ei taha anda.
Selge üheselt mõistetavuse.
Anda ei taha, aga ma usun, et ta on olemas enne kui mina annan. Et ta on olemas. Et vaata, kuku või pikali, aga ma ütlen niimoodi, et kui inimene ei ole alandlik, siis ta ei saa näiteks börsil mängides kasumisse jääda. See on alandlikust vaja. Selleks, et kasumisse jääda. Võibolla seda ei ole lihtne mõista. Teine näide. Alpinist, eesti keeli mägironija. Sa ei saa olla õnnelik ja elusalt tagasi tulev alpinist, kui sa ei ole alandlik. Sa pead seda mäge austama. Kui sa lähed sinna lihtsalt mäe tippu vallutama, see on ülbus. Aga kui sa oled alandlik, siis juhtuvad teistsugused asjad. Aga vaat, kas sa nüüd tunnetad, see on ju hoopis teine alandlikkus, millest ma räägin.
Jah, ja samas ma natukene tahaksin küsida, et kas sa neid alandlikkusi teiste sõnadega, mis võibolla paremini sobiksid olukorda, ei tahaks kirjeldada. Ma mõistan sind, see suur...
Jaa.
Sa oled loonud endale märkide häälitsuste süsteemi, mis on kohandatud, ütleme niimoodi, et sinu. Kas ma võingi öelda usutunnistusele sinu sisemaailma vajadustele, võibolla peaks niimoodi ütlema. Seega sinu märkide süsteem ei saa tõenäoliselt kattuda minu märkide süsteemiga, kui... siin on tegemist jälle teatava ajupesu ja orjastamise motiiviga, kui sa ei istu mulle pähe ja ei nõua, et ma tunnistaksin sinu märkide süsteemi, siis ma kahtlemata sinu silmis mõistan neid asju valesti.
Jällegi börsinäide. Et kui sa tahad olla börsispekulant, saada kasu sellest, mis finantsturgudel toimub, on see siis börs või mitte mingi muu asi, siis sa ei saa midagi dikteerida. ja sa pead just nimelt alluma. Sa pead alluma kõigele sellele, mis toimub, aga kui sa, sellest ei ole midagi halba. Kui sa oled piisavalt tähelepanelik, kui sa oled piisavalt analüütiline ja piisavalt läbi mõelnud oma asjad, noh, nagu see juudi vanasõna, et enne kui sa kuhugi sisse astud, mõtle, kuidas sa sealt välja saad. Eks? Börsil on täpselt sama asi. Sa ei tohi minna tehingusse, kui sa ei tea, kuidas sa sellest välja tuled. Et sa pead selle enne ära otsustama. Enne tehingusse
no, sisse minna. No nii on väga palju see asja.
On, muidugi on. Ja. Ega see vanasõna on sellepärast vanasõna ei ole. Sellepärast ongi vanasõna.
Kas ma võin selle teema praegu vahefaasis kokku võtta valemiga... Ära ülbitse loodusega.
Jah, sellepärast, et alandlikkuse vastand ongi ülbitsemine.
No sa kasutasid seda vähemalt.
Jah, noh nii ta ongi. Ja asi on lihtsalt selles, et ega finantsturud ei lasku sinuga mingisugusesse dialoogi, mingisugusesse läbirääkimisse. Ega finantsturud ei tee sinuga mingeid kompromisse.
Jah.
Ja selle tõttu sa pead olema alandlik, tähendab leplik. Sa pead kõigega no, leppima.
Leplik, alandlik.
Juba teine sõna.
Nüüd me hakkame nihkuma.
Ja, ja, ja. No leplik on, leplikus on osa alandlikusest kahtlemata, jah.
Tehniliselt võttes rääkis sellest juga Mart Raukas.
Küllab, jah, jah, jah.
Pigem võibolla leplikusest, et lepi sellega, et sa vananeed.
Jah, jah.
Et su põlved hakkavad kriuksuma ja naksuma ja sa ei mängi enam ühel päeval jalgpalli ega ei näe kududa isegi kui sa tahaksid.
Ja vot niimoodi ongi, et kui sa oledki tõesti selline mittehülbe,
Mitte ülbe, küll ja, on värdi.
Ja igal hetkel teadvustad, et sinust võidakse kohe üle sõita täielikult. Vot sellise meeleseisundiga on võimalik noh, ka finantsturgudel midagi ära teha.
Eile ma ütlesin midagi taolist Raigo Sõvele ja Gregor Raudverele saates. Kui sa tunnistad, et maailmas on sinust kõvemaid kutte, küll on kerge elata.
Jaa, no võt, ja öeldakse muide, keegi kunagi ütles mulle sellise väga huvitava näite tõi, millest ma õppisin, et börsil kaotavad kõige rohkem arstid ja juristid. Miks?
No, nende hariduses on väga suur sarnasus metoodilise omandamisega, kus juures. Nende puhul on kõige suurem roll ka võibolla pime usklikusel. Kõige kõvemini on sisse õpetatud teatud põhitõed. No, vanasti oli see, et iit lõpulisi haigusi ravitakse iin lõpuliste ravimitega. Ma ei mäleta, kes prantslane seda ütles.
No, Krishna iit lõpulist haigust ravitakse mis ravimiga?
Analgiin. ei kujuta. No, Krishna iit, see ei ole vist haigus, see on jälle oma ette nähtus.
Ja, ongi. No, tähendab vaata.
Aga jah, juristid peavad. No, kalju kindlalt teadma, et see seadus on kirjutatud nii.
Vaat see jäikus, jah? See
jäikus, just jah, nimelt. Jah. Ja arstid. Katsed on näidanud, katseeksituse meetod on ju meditsiini alus. Et kui sa teed nii, siis sureb kõige vähem patsiente, kui noh, niimoodi väga ülbelt öelda.
Jah, no tema seletas seda niimoodi, et juristidel, noh, neil on lihtsalt veres see, et alati saab ju mingi diili teha. Et tuleb vastas poolele pakkuda mingit kompromissi ja teha pakkumine, millest ei saa keelduda. No aga finantsturg ei tule sellele tasandele, noh, ta ei lasku sinuga diili tegema, noh. Et seal...
See mõneti ajab, ja, no tead, on ilus ütlemine, et Seaduse mitte tundmine ei vabasta vastutusest. Ja. Küll aga võib vastutusest vabastada seaduse tundmine.
Ja. No jumal, näed, kui õudne on elu ikka. Ja mis puudutab arste, no siis arste on õpetatud niimoodi, et nad ei tohi eksida.
No see on jube.
See on jube.
Ja sa kujutad ette, mis toimub arsti psüühikas, kui ta eksib. Jälle eksib.
No siis ta jahtab.
Milline konflikt? Isiksuse mõttes.
Ta läheb tsüklisse ja siis saab võibolla kabineti alkoholik või midagi, et seifis hoiab mingit pudelikest. Ühesõnaga, jah, vaata, arsti on niimoodi õpetatud, et ta peab kogu aeg tegema õigeid otsuseid, ja, aga no börsil ei ole võimalik teha kogu aeg õigeid otsuseid. Ja kui sul on selline mentaliteet, sa ei saa hakkama. Sa ei saa dikteerida börsile, sa pead võtma vastu seda.
No võtame arsti variandi natuke loomingulisema paraleeli. Kuidas võiks börsil minna sapööride?
See, et ma kahtlustasin, et sinna jutt läheb, et kui me hakkame eksimustest rääkima, siis jah, sapöör saab...
Nemad on ju loomingulised oma tegevuses.
No ühesõnaga raadiokuulajale, kes ei tea, siis anname teada, et sapöör eksib ühe korra. Teist korda tal ei tule lihtsalt sellepärast, et ta läheb vahepeal.
No, ta ei ole. No.
Liha kehas sööstab stratosfääri poole peale esimest eksimust. No ma ei tea, analoog börsil oleks muidugi see, et paneb kogu raha mängu ja ühe tehinguga kaotab kõik ära ja siis peab tootvale tööle minema.
Jah.
Jah, aga no nalja on nüüd palju saanud. Tahad, ma loen sulle ette, mida Eckhart Tolle on öelnud alandlikkuse kohta.
Aga palun.
See on mind ikka täitsa kohe, kohe nagu suunanud mu maailma vaadet. Oma tegelikus olemuses ei ole sa kellestki kõrgemal seisev ega kellestki madalam. Tõeline eneseväärikus ja tõeline alandlikkus sünnivad sellest taipamisest. Vale ego silmis on eneseväärikus ja alandlikkus vastandid. Aga tegelikult on need üks ja see sama.
No jah, mida ma pean ütlema... Et Herr Tolle on manipulaator ja raudselt, sest ta võttis praegu ja pani loogilisse jadasse nähtused, mis ei pruugi olla loogilises jadas. Küll aga see on kaunikesti sugestiivselt öeldud ja sugestiivsus ja segadust tekitav, Ja. Sa oled ju parem kui segadus, sa said ju aru, mis ma ütlesin. ütlen Eckhart Tolle kuuldes, et tegelikult võib asi olla ka, miks ma nii ütlesin selles, et äkki ma olen paranoiline. Kõik on võimalik, aga läheme Eckhart Tolle ütlemispidi edasi.
No vaata... Väärikas inimene, kes on tõeliselt väärikas. Kas sa pead võimalikuks, et ta astub kellelegi pähe?
Ma ei oska vastata.
No minu mõelest väärikas inimene ei tee seda.
Võibolla ta väärikalt käibki mööda teiste päid. See on kõige hullem ja lollim. Aga vaat siin on väärikuse mõiste jälle.
No jah.
Eks ole täpselt nii, nagu me tekitame terve selle samuse teie erinevaid eetikaid. Me võime ju tekitada ka terve selle samuse teie erinevaid väärikusi, kus juures igal eraldi juhul me vaatame väärikust väga kitsalt. Ta marsib sinu, on uks, seal taga on ruum. Sealt marsib väärikalt mööda tegelane ja kohe, kui ta on sinu vaateväljas kadunud, ta sülitab põrandale.
No see ei ole ju väärikus.
No võt, aga ukse lõigus, ta on ju väärikas, eetiline, ilus.
Võt,
see ongi, ta on ju eetiline sel hetkel, kui me näeme teda pudru söömas. Aga hetk hiljem, kui ta enam ei ole pudrusööja eetikas sõltuv, vaat siis ta ei olegi eetiline. No hea küll, ma tekitasin praegu demagoogilist segadust, aga ikkagi.
No ma siis ütlen ka, et väärikus on dünaamiliselt muutuv nähtus.
No selle näite kohaselt poolest ei ole midagi parata, aga tõeline täisväärikus, me jõuame tahes tahtmata Buda koju juurde.
No nii.
Kes enam ei liiguta ja kes ongi niimoodi ja kes tegelikult näeb välja kaunikesti väärikas ja tema kohta räägitakse jutte, mis kinnitavad, et ta oligi väärikas.
Mm-hmm.
Võib nii öelda.
Jaa.
Seega me võime väärikust ja kivinenust pidada samaks. Ainult kivistunud mõte on väärikas. Nüüd ma lähen hulluks, aga ma tulen kohe tagasi.
Vaata, no ja kui sa nüüd juba Buda juurde jõudsid, siis üks selline idamaine väike lugu. Et...
See on kõige banaalsem näide, mida saab meie ühiskonnast tuua vist. Sest ma ei kujuta ette, et see jutt oleks kehtinud Lenini, Stalini või tont teab kelle kujuga.
Kui tulevad noored poisid kokku, asuvad elama kuskile kloostrisse ja hakkavad praktiseerima vaimseid praktikaid, siis alandlikkus on üks esimese asju, mida nad peavad nagu selgeks õppima või millest neile räägitakse nii-öelda. Ja ma olen ise sellest valesti aru saanud, ma olen näinud, kuidas teised sellest valesti aru saavad. Ja põhisuund ongi see, et sa, nagu see, seda tõlgendatakse nagu mingit sorti alanemist või alanduse kuidagi osaks saamist. Aga ja näide on siis see, kuidas üks noor algaja räägib teistele, et teate, ma olen nii loll ja ma olen nii saamatu. Ja mul on nii halvad isikuomadused ja mul üldse nagu kuidagi nagu ei õnnestu kõik siin see vaimne praktika siin selles kloostris, kus me elame. Ja kui räägib, teeb ennast maha, niimoodi väga alandlik, eks ole.
No ta käib nervid teistele lihtsalt.
No võt, ja siis tark inimene istub nurgas, kuulab ja vaatab seda pealt ja ütleb mina. Sest alandlik inimene ei räägi endast. See on nagu vaimses mõttes alandlikus.
Siin on jah, mina ja meie. Kus juures see meie ei ole mitte... No siis ta mõtleb täiesti konkreetselt kedagi teist ka, kui ta räägib meie. Sest praegu mitte mina ei tee saadet, vaid meie teeme saadet.
Jah.
Kui ma soniksin siin maha ainult oma jutu poole, no siis oleks aru saada, kui panna, eks ole?
See on hea näide, jah, et see on paraku jah koostöö ikkagi. Aga selles mõttes, et inimene, kes tuleb materiaalsest keskkonnast ja läheb siis kloostrisse või kuhu iganes mingisugust vaimsust otsima, siis materiaalne keskkond on see, kus rõhutatakse seda mina. Ja kõik tahavad olla keegi, eks ole, vahest ise küsitakse, et kes sa oled? Tuled mulle ütlema siin mingid asju, kes sa oled selline? See on ju mitte keegi. see on materiaalne ühiskond, eks? Et kõik teised on mitte keegi, ta mina olen keegi.
ja erinevalt teistest,
jah. Ja siis sa satud kloostrisse, hakkad vaimseks, eks ole, ja siis sa saad aru, et kurat tahaks nagu öelda midagi ilusat enda kohta, aga ei saa, näed, nii paloosena. ja siis, mis veel üle jääb, siis sa keerad ju asja teistpidi ja hakkad rääkima, milline loll sa oled, Aga konks on selles, et sa ei saa lahti sellest, et sa tahad rääkida endast. Kui sa enne rääksid, et sa oled ilus ja tark, eks ole, siis räägid, et ma olen nii loll ja mul ei ole üldse alandlikust, vaadake, ma olen idioot. Aga see ei ole tegelikult see, mis alandlikust tähendab. See oli lihtsalt tagurpidi pahempidi pööratud vale ego.
Seega siis jõutakse alandlikkuse juurde läbi vaikimise.
Ja
mitte ainult selle... oraalse vaikimise, vaid ka mõtete vaigistamise ja mõttes vaikimise. See on kummaline tegevus, aga see on olemas.
Ja, ja. Just nimelt. Ja...
Kus juures veel kord, see on tegevus, mitte seisund.
Ja. Ja vaata, siin ongi selline asi ka, et... Noh, kuhu ta nüüd läks?
Kuhu ta nüüd läks? Kuhu... Vaimne vaikimine? Oli see, mis praegu tekkis või?
Ei, praegu mul tundub, et on aju külmumine mingine. Oot, mul on keele peal oli. No muidugi. Tähendab, eksisteerib alandlikkus ja nii nagu kõigi teiste asjadega, alandlikkusega on sama lugu, et eksisteerib ka mõistusest sündinud alandlikkus. Mis ei ole üldsegi alandlikkus, vaid see on selline plast.
See on konstrueeritud.
Jah, konstrueeritud selline plastmass, eks ole. Et, ma kasutaksin sõna näideldud alandlikkus, aga see ei ole päris õige, ei ole, sest sina oled vaata lavaka, sa oled lavaka lõpetanud, sa tead, et näitlemine on ikka päris kõva asi, et see kuradi teesklemine ikka, näitlemine ei ole ju teesklemine.
Ei ole midagi häda ja pärast seda sellest välja tulla, ei ole midagi ime, et inimene tahab sellest välja tulles hea klõmaka saada
ja.
Või enamgi.
Et võt paraku on niimoodi, et paljud asjad on tänapäeva maailmas lihtsalt mõistusest sündinud ja see tõttu kunstlikud. Nad ei ole ehedad, nad on sellised
väljamõeldud.
Nad on otseses mõttes väljamõeldud ja inimene, kellel on natuke rohkem sisu, et ta nagu näeb selle läbi. Et üks kõik, mis...
Aga kui? Vaata, inimene... Me tuleme tagasi praegu inimloomuse juurde, selle sama mina juurde, selle hinge juurde. Kõik on ühte moodi võrdsed, sest nad on ju tegelikult ühe hiigel terviku osad ja nad ei pruugi järgmise ellu tulla täpselt samal kujul. Nad võivad tulla poolikult või pooleteisena või ma ei tea kuidas. See on niisugune puuga pähe ütlemine. Aga kui sa näed inimest, kes on pekstud alandlikuks, selleks on erinevaid vahendeid. Selleks on vaimne terror, selleks on tõesti kumminui või värk. Ja oletame, et sa näed mitut inimest korraga. Nad on kõik, ütleme, et ühe suurused, ühe vanused... Füüsiline konditsioon on sarnane. Sa vaatad neile otsa ja toimub see, mis teinekord toimub. Mis laval näitlejate juures on väga tähtis. Kaks tükki seisavad kõrvuti ja vaikivad, aga ühte on huvitav vaadata. Ei ole midagi parata, nii on. Ja kui sa vaatad neid pehmeks pekstuid, sa vaatad nende silmi, see on, peab ütlema, see on valus. Ja kui sa näed ühel neis silmade taga, et ta on veel alles ja teda saab sealt tagasi tuua, ainult ütle talle neid märksõnu, mis on temast välja pekstud. Vaimselt või füüsiliselt või kui eestlane või muul viisil. Kas sa midagi taolist oled elus näinud? Ütlen veel kord, et niisuguste asjale märkamine on märkajale endale valus.
Ma arvan, sa oled midagi sellist näinud Vene sõjaväes.
Ma olen näinud ka Vene sõjaväes ja ma olen näinud inimest, kes 9 kuu dispatiga ilmselt jäigi robotiks.
kiirelt töödeldud siis.
Kiirelt töödeldud ja nõrk alus. Muud midagi. Aga ma olen näinud inimesi, kes naudivad seda, et nad on pekstud mitte kellekski. Nad on uhked selle üle, et nad teavad täpselt, kes nad on. Mina olen niisugune inimene, kuigi siin võiks öelda, et sõna mina kasutasid sa praegu valesti.
Siin on nüüd siin on nüüd jälle mitu aspekti, kuidas saaks seda nüüd arutada, aga...
No võta üks, tõmbame ühe niidi sirgeks, võibolla tuleme teine kord tagasi. Kui ma märkan seda, et see inimene ei olegi surnud.
Mm-hmm.
Seal silmas oleva pilve taga on elu.
No kahtlemata tasub seda sädet noh, puhuda natukene siis rohkem hõõguma. Ja?
Sel juhul muutub ta oma keskkonna jaoks kohatuks.
Võimalik.
Sest kõik teavad, et ta on ütleme 10-15 aastat olnud korralikult paika pandud
mm-hmm.
ja nüüd ta korraga ei taha enam olla korralikult paika pandud. See tähendab, et ta on läinud hulluks, temaga tuleb midagi ette võtta, tuleb kasutada vanu meetodeid.
Jah, enamasti nii ongi, et seda laad inimesed, kes on olnud alla surutud, et seal ei olegi midagi pistmist nagu alandlikusega, et see on just nimelt alla surumine.
Alandlikus on see.
No, võt. Kas on? Alandlikus on ikkagi vabatahtlik.
Alandlikus. No aga otsi üks sõna.
Vaata, otsi, jah. Ja.
Kas see on nüüd, vaata, true alamlikkus. Kas see on nüüd siis true alamlikkus, mis näeb välja nagu alandlikkus, aga mis on hävitanud inimese noh, kordumatu hinge või mina või?
Sellised sõnad nagu teener ja ori. Nendes võib näha palju sarnasust, aga nad on ometi sisuliselt täiesti erinevad, eks ole?
Jah, sellepärast, et teendris me eeldame natukene ka väärikust.
Jah, aga...
Esinduslikust.
Aga ometi keegi võib mõne teendri kohta öelda, et sa oled juori, on ju. Võib ju niimoodi öelda keegi.
Jah, vaata, noh, näiteks sõna lakei on halvustava tähendusega.
Jah, jah. Ja noh, siin on jällegi kultuurilised, eks ole, põhjused, et Eestis ei ole ju mingit sellist teenrite kultuuri õieti olnud, et noh, mõisates olid ju küll mingisugused seal, noh, näed, mis nad olid, sellist köögitüdrukud ja igasugust muud, aga nad olid ikka rohkem nagu orjad, jah.
Ja nad olid praktika käigus välja õpetatud, aga sa tuletasid mulle meelde, brittide ülemteenrite koolis
no, ja maani tegutse. Vot just sinna ma tahtsin jõuda.
Yeah.
Vot just sinna brittide juurde ma tahtsin jõuda, et vot brittidel on see teenimise, teenri pidamise kultuur on olemas tänavse päevani, eks ole.
Yeah.
Ja seal keegi ei arva, et teener on mingisugune alamolevus või kuidagi tuleks teda alvustada. Ja inimene, kes on aastakümneid või noh, kogu elu oma... ma ei tea, mis siis graafi või kes nad on seal, rüütlid seal Inglismaal, juures teeninud, noh, tema võib oma elu lõpetada ju ka väga rikka inimesena lõpuks, eks ole. Et teener tegelikult veedalikus kultuuris ka muide öeldakse, et noh, et pange nüüd hästi tähele, et tegelikult on ju niimoodi, et teener, kuninga teener, sööb ju sama toitu, mis kuningas.
No, ilmselt. Ole midagi parata.
Mida sina sööd? Eks ole, kes sa teener ei ole?
Ja see teener parem, siis... ei karju üle koridori, et kuule, sul on telefon.
Jaa, niimoodi. Aga vaata, teeme kanna pöörde ja ma küsin su käest hoopis niukse kongsuga küsimuse, aga inimene, kes on tõeliselt alandlik. Ma ei räägi seda alla surutud ja sellist lödiks taotud inimest, vaid noh, kellel on tegelik alandlikkus.
Inimene, kes austab loodusseadusi ja teab, kes ta on, kus ta on ja mm-hmm. võibolla koguni aimab, miks ta on.
Jaa, selline... Et...
See on siis seda tüüpi alandlikkus.
Jaa.
Selline... Et ma ei hakka vastu võtma loodusseaduse muutmise seadust.
No selline väärikas alandlikkus.
Jah.
Kas selline inimene võib näiteks tappa?
See on... mõneti keeruline küsimus. Muidugi soovmõtlemine ütleb, et ei. Aga ma vastan siiski jah.
Jah, ma arvan, et jah on õige vastus. Selle pärast, et alandlik võib olla ka noh, korravalvur. või siis noh, sõdur või sõdur, politseinik, mis iganes, jõustruktuuride esindaja.
Ja siin tuleb see kombinatsioon, et tegemist on ju korraliku inimesega.
Asi on selles, et kõigepealt tuleb vaadata, mis kategooriasse sa kuulud. Ja igal kategoorial on noh, need, ütleme, need, noh, ütleme, see alandlikkus avaldub erinevalt. Politseiniku alandlikkus väljendub selles, et ta paneb ennast kogu ühiskonnast madalamale selle läbi, et ta on nõus ühiskonda kaitstes surema. Ja selle käigus võibolla tuleb keegi ära tappa ka. No. Aga see on alandlikkus. See on alandlikkus.
Jah.
Jah.
Ja ei ole midagi parata, nii see on. Ja muidugi, kui on kogu tegevus õigusruumis, mis on kooskõlas loodusseadustega, siis loodusseaduse solvamine,
no. No ega tuli ei küsi su käest, et kas see on väike laps või täiskasvanud inimene, kes käe tulle pistis, tuli põletab.
Ta jääb ise endaks, eks ole.
Nii on.
Millega me oma hullu jutu kokku võtame? No tegelikult muidugi tekib siin küsimus see, millest me siin kõik rääkisime.
Püüan välja mõelda, millest me täna rääkisime.
Ei, ma ei püüa välja mõelda. See on juba meist läbi käinud ja see on minevik. Ja mineviku tagasi ei too, eks ole?
Jaa.
Lõppude lõpuks aeg ei tule ega lähe. Meie tuleme ja läheme.
Jaa. Alandlikkus on vale ego või pseudomina puudumine. See on alandlikkus. Kui inimesel ei ole võltsi väärastunud mina pilti.
Teesklust.
Inimene on adekvaatne.
No, jah.
See kõlab võibolla ootamatult.
Ei, see ei kõla ootamatult. See on täiesti loogiline ja paikapidav kokkuvõte. Aga mu mõte läks juba selle juurde, kui palju pahandusi see inimesele võib tekitada.
No jah, et kui me alguses püüdsime siin otsida teist sõna, eks ole, ja ma kasutasin siin sõna, ütleme siis, mis ta oli siis, leplikus, et kui, no, et kui alandlikkuse sünonüüm või selline poolsünonüüm võiks olla leplikus, see on nagu veel aru saada, aga et alandlikkuse sünonüüm on adekvaatsus, no et selles mõttes see on ikka nagu natuke ootamatum, eks ole.
Mu mõelest täiesti loogiline ja kui ootamatu ta nüüd on juhul. No arvestades, et me rääkisime siin enne just sellest, et alandlikkus on kooskõlas loodusseadustega.
Aga ütleme siis teistpidi, et adekvaatne inimene on alandlik.
No ja on siin nüüd suur vahe või? Aga aitäh, Abi. Me oleme segadust tekitanud ja kindlasti teab keegi paremini, kuidas need asjad tegelikult on. Kirjutage meile.
Thank you. Saade on salvestatud 2020. aastal.